jilla bawo qama ciumsa bogala sadil bon hogganmu sanbata dabre kana gara biyyatti debe finfinneti simata mejira simanna kanarrat angoni parti demokrata oromo yokan odp qamon nawasa dadda argamani jiru gabratin wallisan be kaman biye norway jiratu umar suleman akalakob etiopia timudde digdemitor barakona mafkuda tokko ka finfinneti simata mutawun be kamejira tsaydam totu finfinne ragabat
Jidli abao hayu dure abicha galasa dilbondo fam sambata darbe biyet deb era bufata tiyara edila addunya boleti hoggantota parti demokrata oromo fi namota bronis mannanta isame fira jilli kunis wamchada aple siyasa biya ala jranif taisen burata asfachudan woggade ra damboda kanini garabiyat debiu dandeem hayu dure abao galasa dilbos biya sanit debiu baye akasa gamachi sedubachun jijjiramni amma argame kun wareegamni qaalii waan itti kaffalamee fi akkamitti qabsaa'aa itti fufsiisuun akka danda'amu irratti waliigaltee taasisneerra osoo gara biyyaatti hin deebi'inii jila mootummaa waliinis jedhan.
Wareegatti kaffalamee dhufe ni beenna hundi keenya waggaa furguutu. Naa yeroo dhufummoo dhufe yeroo jedhamummoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudhaaf. Kanaaf isa akkamitti qabsaa'uu barbaannaa akkam gochuu barbaannaa kan jedhu hundee waliigaltee jila mootummaa wajjin goone irratti hundeeffamne wanti waliigalli jira kunis maalii nu gidduutti waan lolli jedhamu dhaabbateera kun waan November 30 irratti waliigalledha.
Dhaabni keessan waraana qabaa'ee waraana yoo qabaate waraanni keessan garam goruuf qophaa'ee jennees obbo Galaasaa Dilboo gaafanneerra.
Waraana jechuun waraana ijaarame. Hoggana waaltaa qabaate immoo ajaja fudhatee waa godhuudhaa jechaan hin qabnu nuti san. Kan ammoo amma propagaandaadhaaf himaan jiru jila mootummaa wajjin wal arginee haasofnee itti himnee jirraa jechaan miseensonni keenya waraana turanii uummata isaaniitti deebi'aniiru jechaan.
Paartiin Dimokiraataa Oromoos jila kana simatee jira. Simannaa kanarrattis waliin hojjechuuf tarsiimoo fi kaayyoon isaanii yoo kan dantaa fi faayidaa uummata Oromoo eegsisu giddu galeessa taasifate waliin hojjechuuf nuun qophiidha jedhan Dr. Alamusimee itti gaafatama waajjira Paartii Dimokiraataa Uummata Oromoo.
Adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaadhaan hoogganamus tarsiimoo isaanii ilaallee kaayyoo isaanii ilaallee waltaana taanan nuyi giddu galeessi keenya fedhiif faayidaa Oromoo kabachiisu waan ta'eef waan Oromoon amma argate kana babal'isnee biyya kana keessatti Oromoon mirgisaa bifa waaraa qabuun akka kabajamu gochuu waan ta'eef waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan qophii guddaa qabna. Kanaafis hin hojjenna jechuudha.
Jila hayyu dirree Galaasaa Dilbootiin dirfamu keessa abbaan qubee obbo Ibsaa Guutamaas warreen gara biyyaatti deebi'an keessaa isaan tokko turan. Isaanis qubeen an facaasee deeme yeroo ammaan kana firii godhatee bu'aasaa argu kootti gammachuu addaatu natti dhaga'amaa jiran.
Inni gammachuu addaati. Achuma taa'ee dhalooti qubee biyyasaa irraa hamaa ittisuudhaaf ga'uunsaa anaafis jaallawwan kootiifis beekota yommus qubeen sun akka hojiirra oolu godhan baay'eetu jira biyya kana keessas alas kan ba'an baay'eedha. Isaanii fi wanti caala gammachiisu waan jiru natti hin fakkaatu kan ijaarra.
Yeroo ammaan kana waldhabdee abaa'oo fi paartii demokiraataa Oromoo gidduutti uumame irratti walitti araarsuudhaaf Oromoo maal sinirraa eeguu qabaa jennees obbo Ibsaa gaafanneerra.
Oduu dhageenya malees sirriitti maal ta'aa jira hin beeknu. Maaltu maal ta'aa jira kan jedhu sana yoo barru wanti nu jennu adda ta'uu danda'a ta'u mataa keessaa qabnu irra. Walii galatti kanatti jettu Oromoo gidduutti lolli jiraachuun irra hin jiru. Maaliif gama sana obboleessi tokko jira gama kana obboleessi tokko jira. Wanti nama saayee wallaalle yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha. Kun Oromoo irra ga'uun maddisaasaadha. Kun Oromoo irra ga'uun qaaniidha. Kanaaf kun ga'uun hin jiru maaliif ga'ee akkamitti ga'ee isa jedhummoo hin beeknu. Kanaaf jajimantii dabarsuu yookiin evaaluweetii gochuu hin danda'u.
Jilli abaa'o kun namoota simannaadhaaf dhufan waliinis marii taasisee jira. Marii kanarrattis jijjiirama jiru jajjabeessaa waldhabdee uumameef faladhaa tokkummaa Oromoo irratti akka hojjetan kan isaan jala butanii dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun qabsaa'aa weellisaaf dhaadheessan tokkummaa Oromoo artist Umar Suleeman muddee 27 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinnee akka seenu koreen simannaasaa ibseera. Simannaa weellisaa Umar Suleeman irrattis qophiileen garaagaraa konsertii dabalatee galma barkumeetti guyyaa inni dhufu ni gaggeeffama jedhameeti kan eegamu. Gabaasa Raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'eef Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.